Поки друзі отак розмовляли, човник непомітно підпливав до замку і був тепер так близько, що вистачило одного удару веслом, як він уткнувся у причал. За нього правив дощаний поміст перед входом, площею зо 20 квадратних футів. «Старий Том величає цю чудернацьку пристань своїм двориком», – докинув Непосида, прив'язуючи човник після того, як обидва зійшли на поміст. «Адже гуни з форту охрестили її замковим судилищем. Хоч я не знаю, яке може бути судилище там, де навіть не пахне законом. Але схоже на те, що вдома зараз немає ні душі. Геть уся сімейка рушила у мандри по озеру». Поки Непосида метушився у дворику, роздивляючись остені, вудки, сіті та інше необхідне причандалля прикордонного житла, спокійний і стриманий звіробій зайшов до господи, озираючись на всебіч із цікавістю, яку нечасто виявляє той, кого тривалий час виховували у індіянських звичаях. Всередині замок відзначався бездоганною охайністю, так само, як зовні своєю новизною. Усе жиле приміщення площею приблизно 20 на 40 футів було розгороджене на кілька невеличких комірчин спалень, а кімната, в яку перше ступив звіробій, видно, правила водночас за вітальню, їдальню та кухню. Умеблювання дивувало око своєю строкатістю, як це часто трапляється на далеких околицях. Здебільшого це були грубі, вкрай примітивно змайстровані речі. Зате дзигарі у вишуканому футлярі з чорного дерева, що висіли в кутку, кілька стільців, обідній стіл та бюрко, які, напевне, перекочували сюди з якогось іншого житла, претендували не на зовсім звичайну розкіш. Годинник старанно цокав, але його свинцевого кольору стрілки – згідною їх понурістю вперто показували на 11-ту, хоча по сонцю добре було видно, що вже давно перейшло за полудень. Тут стояла також важка, темна скриня. Кухонне начиння було найпростіше і досить убоге, але кожна річ займала своє місце і промовисто свідчила про те, що за нею чудово доглядають. Побіжно оглянувши передню кімнату, звіробій підняв дерев'яну клямку і ступив у вузький коридорчик, який ділив навпіл внутрішню частину будинку. Прикордонні звичаї не вельми делікатні, а що цікавість юнака не на жарт розпалилася, то він прочинив двері і опинився у спальні. З першого погляду було все ясно, що то жіноче приміщення. За це говорила припишна перина з пуху диких гусей, хоч лежала вона на грубій лаві, що лише на фут здіймалась над підлогою. По один бік постелі на дерев'яних кілочках висіли сукні, обшиті стрічками та іншими прикрасами із значно вищого гатунку, ніж можна було сподіватись побачити у такому місці. На підлозі стояли зграбненькі черевички, оздоблені гарними срібними пряжками, які носили тоді жінки з достатком. Не менше як 6 напіврозчахнутих яскравих опахал милували око химерною грою барв. Навіть подушка по цей бік постелі хизувалася тоншою покривкою та ще й мереженою шляркою. А над нею висіли чепчик, кокетно прикрашений стрічками, і пара довгих рукавичок, що їх у ті часи рідко надівали жінки, які належали до трудового люду. Рукавички було пришпилено в узголов'ї, з очевидним наміром виставити їх на показ хоча б тут, раз нема змоги показати їх на руках власниці. Усе це звіробій помітив і запам'ятав з такими деталями, які зробили б честь спостережливості навіть його друзів-делаварів. Не пройшла повз його увагу і різниця між одним та другим боками ліжка, що стояло головами до стіни. По другий бік усе було простеньке і невибагливе, і викликало захват хіба що тільки своєю надзвичайною охайністю. Кілька одежин, що також висіли на кілочках, були з грубшої матерії, простішого крою, і, мабуть, ніщо в них не призначалося для показу. Ніяких стрічок не було тут і сліду. Чепчика чи хустини – також.